Je pondělí a jako každé pondělí je tady pořad, pravidelný pořad nad dopisy posluchačů. Hned ze začátku mi, vážení posluchači, dovolte jednu omluvu. Dnes odpoledne mi volala celá řada z vás, že naše rádio přestalo na všech streamech na čas vysílat. Ano, je to moje chyba. Špatně jsem to zorganizoval. Potřebovali jsme instalovat nové technické zařízení, které by zlepšilo naše vysílání pro vás, naše posluchače, a vůbec mi nenapadlo, že jsem mohl požádat jiné studio, aby po tu dobu náš pořad, tedy reprízy, vysílalo. Takže doufám, že přijmete vy, kteří jste mi volali, mou omluvu. A teď bych se hned dal do dopisu. Dnes mi poslal a nejdřív i volal náš posluchač z Mladé Boleslavy a chtěl by slyšet názor na článek, který vyšel na AC24. Jedná se o to, že já ho přečtu, není dlouhý. Opravdu chmurně a zlověsně zní informace, že včera stovky ruských systémů protivzdušné obrany a S-400 byly náhle uvedeny do stavu zvýšené bojové pohotovosti na rozkaz prezidenta Putina, který údajně obdržel vážné varování od služby vnější rozvědky, to je zkrátka SVR, která tvrdí, že složky stínového státu, to znamená NVO v USA, připravují zavraždění zvoleného prezidenta Donalda Trumpa a podněcovatelem je americká CIA a potom, že bude z této vraždy obviněno Rusko, což bude sloužit jako záminka pro vstup do války s ním. Píše to i v journal.com. Zároveň obdržel také varování Putin od Williho Wimmera, bývalého státního tajemníka ministerstva obrany Německa, který řekl, že existuje síť odporu proti prezidentu Trumpovi, aby se neuskutečnil 20. leden, teda inaugurace. A co se stane ve Washingtonu, se zdá být začátkem války, což přinutilo Putina brát vážně varování SVR o možném a reálném ohrožení státu. A jakoby navazoval na tato dvě varování a opravdu vážné a nebezpečné situace v Americe, laureát Pulitzerovy ceny, to je cena za novinařinu, spisovatel a analytik Glenn Greenwald zveřejnil hrůzný článek s titulkem Stínový stát jde do války se zvoleným prezidentem. V němž upozorňuje, že americký stínový stát se nyní otevřeně zabývá válkou proti legitimně zvolenému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Je také třeba poznamenat, že začátkem ledna Trumpa před nebezpečím varoval i senátor Charles Schumer, když zmínil skutečnost, že v CIA existují způsoby, jak bodnout do zad. Ale Trump ignoroval varování o nebezpečí, které představují podněcovatelé stínového státu. A při pohledu na to, jak tisíce amerických tanků, obrněných vozidel a vojáků jsou i nadále přesouvány urychleně do Evropy, bylo řečeno, že Rusko jasně varuje a že to vnímáme jako hrozbu pro nás a jako akce, které ohrožují naše zájmy a naši bezpečnost. Že poté, co byl zvolený prezident iniciátory tohoto stínového státu zabit, Rusko nebude mít jinou možnost, než rozpoutat v Americe peklo, aby zastavilo západní globalistickou elitu a nenechalo jí zničit celou planetu. Zdroj NR.cz a tento článek vyšel, hned vám to, vážení, řeknu, jak mi to poslal náš posluchač, vyšel na AC24. Tak posluchač se mě v mailu ptal, co na to říkám a jakou bych k tomu dal komentář. Dám. Donald Trump je známý jako velmi tvrdý a protřelý obchodník, který se často pohyboval na samé hraně zákona. Ono to jinak v tom americkém biznisu nejde. Ti, kdo by byli příliš měkcí, tak nepřežijí. Ti, kdo jsou přes příliš tvrdí, jsou přiskřípnuti. Donald Trump tu hranici znal. Nepředpokládám, že Donald Trump je nějaký hlupák. On si toto až moc dobře uvědomuje a jsem stoprocentně přesvědčen, že učinil taková opatření, aby toto nebezpečí, pokud opravdu reálně existuje, aby jej eliminoval. Jsem stoprocentně přesvědčen, že 4 dny do inaugurace bude tak bezpečnostními službami hlídán, že ono bodnutí do zad či nějaký atentát nebude technicky možný. Druhá otázka je, co udělají ti z Pentagonu, ti váleční štváči, ti jestřáby, kteří opravdu skutečně, spíš neskutečným způsobem provokují Ruskou federaci a chodí mi na maily řada videí, i ze Slovenska mi přišlo několik videí, kdy slovenští posluchači Svobodného rádia natočili na mobily videa, které ukazují dlouhatánské vlaky naložené těžkými americkými tanky a obrněnými vozidly, které se lifrují na Ukrajinu. Podle údajů by těch tanků, jenom amerických, tam mělo být na 1000, další tanky jsou tam z německého Bundeswehru a hovoří se o 40 000 vojácích. Je to velmi, ale velmi znepokojující fakt a na druhou stranu jsem přesvědčen, že Donald Trump se bude umět ochránit a že 20. ledna bude inaugurován. Otázka je, co se bude dít potom. Na druhou stranu si musíme uvědomit, a já to říkám neustále, říkám, že Donald Trump je americký prezident a nesmíme ho zaměňovat za mesiáše, který by přinesl na celém světě klid, mír a pohodu. To v žádném případě. On je americký prezident a bude dělat vše a bez skrupulí, z čeho bude mít užitek americký stát, tedy Spojené státy. Na druhou stranu jsem přesvědčen, jako dobrý obchodník, že nemá smysl, řeknu to, dráždit Chřestýše bosou nohou, čímž toho Chřestýše myslím Ruskou federaci, a věřím, že se po své inauguraci s Vladimírem Putinem dohodne, jak to sliboval, na obchodním a vojenském partnerství. Uvidíme, já jsem stoprocentně přesvědčen, že Donald Trump se v podstatě dokáže uchránit. Mám tady další mail, který mi přišel teď. A je to velice obsážný mail od Martina. A ten se ptá na několik otázek, že jsem uvedl v minulém pořadu, že je nadlidský úkol sjednotit lidi, zástupce alternativy na demonstraci a že to vzdávám. Já to nevzdávám, vážený posluchači. Já jsem jenom řekl, že to je nadlidský úkol, protože narážím na neustále odmítání při různých jednáních, odmítání toho s tím a tady, přesně jak jsem to říkal, ale opravdu se o to budu snažit. Druhá taková podotázka je, jestli je to osobní povahy mezi představiteli alternativy nebo věc zastoupení spolků stran a tak dál. Také. Jsou tady například strany, které tvrdí úplně otevřeně, ano, my bychom byli ochotní jít na společnou demonstraci všech alternativních opozičních stran, ale nesmí tam být tam a tam ten, protože s tím my na jedno pódium nevystoupíme. Když jsem říkal, ale on tam bude třeba půl hodiny po vás nebo před vámi. Ne, 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 my nechceme, aby kdokoliv spojoval s tím, že bychom vystoupili na jedné demonstraci právě s touhletou nebo tamtou stranou. Takže to je ten nadlidský úkol. Jsou to nejenom osobní, ale i osobní věci, ale především je tam ta ideologická zábrana a opravdu to je nadlidský úkol. Uvidím, jak se mi to podaří nebo nepodaří. Tady, že je na portálu jobs.cz visí nabídka na pracovní místo na letišti Ruzině od Ministerstva vnitra České republiky Správa utečeneckých zařízení a tam je inzerát, že předpoklady požadujeme multikulturní toleranci a hledají pracovníky a požadují a nabízí příplatky za směnnost a neurozátěž a pracovní náplň je péče o klienty ve specifickém zařízení, vydávání materiálního vybavení a hygienických potřeb klientům, spolupráce se státními institucemi, zejména policií ČR a neziskovým sektorem. U vybraných uchazečů proběhne psychologické vyšetření, které proběhne na psychologickém pracovišti Ministerstva vnitra ČR. Místo výkonu letiště Praha. Tak v podstatě se jedná, podle mého, protože už jsem to také zaslechl, se jedná o to, že se předpokládá, že si budeme na rozkaz paní Merkelové a Evropské komise dovážet migranty na letišti. Letadly a přistávat budou v Ruzini. A tam právě ty neziskovky, které dostávají miliardy korun, ať už od různých fondů nebo od státního, ze státního rozpočtu, nebo třeba z Norska nebo od Sereše, tak tam by právě měla být taková první oblast soustředění těchto migrantů, než se budou rozvážet. Co to, o čem to svědčí? Svědčí to o tom, že ač naše vláda tvrdí, že neuznává nějaké kvóty a vyjednala velmi nízké kvóty, takže počítá s větším přílivem migrantů, a to i letecky, aniž by o tom české obyvatelstvo informovala. A vážení, znova opakují, je to jedině v tom případě možné se tomu ubránit, pokud v letošních podzimních volbách se tyto strany, které nás na tohleto ani neupozorují, ale chystají to na nás, aby se nedostali do parlamentu a dostali se tam strany jiné a ty by vedly k vystoupení z Evropské unie, protože to je jediná záchrana před tím, abychom dopadli tak jako severské země, které jsou totálně ztracené, abychom dopadli jako Francie, anebo jako Německo, ale i třeba Belgie a Holandsko. Tak. Tady další otázka. Zdeněk Soukup, to je poslanec za ANO, který je členem výboru pro sociální politiku, tak zveřejnil informaci, že migranti si u nás mohou přijít na dávkách až na 21 000 korun měsíčně. My jsme tuto částku už tady uváděli, protože nám byla řečena pracovníkem nebo pracovníky Úřadu práce pražského, který je vyplácí tyto dávky. Takže pan poslanec se informoval osobně u generální ředitelky Úřadu práce ČR Kateřiny Sadílkové. Migrant, kterému byl přiznán azyl, má právo na stejné sociální dávky jako občan ČR. Navíc má právo na příspěvek od Ministerstva vnitra, který se na základě jakési směrnice nezapočítává jako příjem pro výpočet sociální dávky. Příjem migranta může tedy klidně přesáhnout 21 000 korun, uvedl Soukup. A pisatel Martin uvádí, to podstatné je, jak obchází procesní i zákonnou věc sociálních dávek. Co jim odsouhlasí jako další směrnici? Peníze nabít do vlastnictví? Auto do vlastnictví? Nevím, vážený posluchači Martine, ale vím jednu věc. Zítra budu, dneska jsem na to zapomněl, přiznávám se, zítra budu pana poslance Zdeňka Soukupa, pana doktora Zdeňka Soukupa z Hnutí ANO volat a budu ho zvát na příští týden do našeho rádia, kde bych si chtěl právě o tomto s ním popovídat. A nejenom o tomto, ale i o snaze zavlékat islám do našich škol, protože i o tuto problematiku se pan Zdeněk Soukup zajímal. Takže uvidíme, jak se na to bude dívat. Tak půjdeme dál. Ano, několikrát jsem tady dostal například od našeho kamaráda Jendy Seidla a my to víme samozřejmě už, protože sledujeme neustále, Soňa Zikmundová sleduje veškeré zprávy, které obsáhne, takže víme o tom, že se tady chystá krádež českého litia, protože my máme jedny z největších zásob litia, se ukázalo vůbec v Evropě. A takže se nám snaží cizí firmy, samozřejmě jako třeba voda, kterou nám ukradla, tak ona nám ji neukradla, ona ukradla ty zisky z ní, francouzská firma Veolia. A teď to je americká společnost Tesla, které by tady chtělo těžit litium a vyrábět speciální baterky, protože je předpoklad, že za pár let, třeba za 10 let, bude omezován kvůli klesajícím zásobám ropy, omezována výroba benzínových aut a budou upřednostňovány elektromobily. A jak známo, americká firma Tesla je jedna z nejvíc exponovaných automobilek, které vyrábějí právě elektromobily. A ty nám teď chtějí postavit nejenom montovnu a za pár lidí nám zaměstnat, ale hlavně nám chtějí vydrancovat naše litium. A v podstatě litium, karbonát, za posledních 13 let zdražil až 4x. To znamená, že to stojí $6,000 tuna. A jeho spotřeba se má do roku 2020 zdvojnásobit. A cena cínu, který tam je také, stoupla více než 5x na $20,000 za tunu. A my tady máme kopec, který se jmenuje Cínovec, nebo oblast, který se jmenuje Cínovec. A tam leží obrovské zásoby cínu, litia, ale i velmi drahého kovu wolframu. A takže se tady u nás naše zrádná vláda bez nás dohaduje s americkými firmami o tom, že by se tady otevřela ta těžba. Jenom takové připomenutí, podle provedených výpočtů se u nás, jako v České republice, nalézá 6% světových zásob litia. A jsme blízko a všechno tady hraje pro těžaře s nízkými náklady. O těžbu serve právě ta americká firma Tesla, dále společnost Geomet, to patří do australského konzorcia European Metals, ale také firma Cínovecká deponie, kterou vlastní skupina RSJ miliardáře Karla Janečka. Všechny tyto firmy mají jednu jedinou, zlikvidovat naši přírodu, zhoršit naše životní prostředí, na to oni vyloženě kašlou, ale především vidí ohromný zisk na úkor nás, v podstatě vlastníků této země, protože vlastní to žádná vláda, ale lid této země. Znova opakuji, nic jiného se nemůže, nějak jinak se nemůžeme bránit této další zlodějně, než opravdu tyto zločince, kteří sedí v parlamentu, vyhnat. Opravdu nic jiného to není, ale co se týče té australské firmy, tak ta už tady chtěla těžit zlato kyanovodíkovou metodou a naštěstí to naše vláda nepovolila, protože to by znamenalo totální devastaci ohromného území České republiky a to si přece jenom ti papaláši nedovolili. Tady jsem dostal od Majky milý dopis. Hezký den, pane Vladimíre. V roce 2015 jsem poslouchala Svobodný vysílač a byla to ztráta času. Pan Hlávka přesvědčuje posluchače o své pravdě, poznání. Jeho poznání a pravda, co to je? Velice mě to vadilo, že on k té pravdě dospěl a ještě my ještě ne. Řeknu vám, že tu jeho pravdu nebo poznání bych nechtěla poznat. On je totiž zapleten do okultismu ezoteriky, to je můj názor. Vaše Svobodné rádio je vlastenecké, máte vše perfektně připravené, čtení z knih na pokračování je dokonalé. Nejvíce se mi líbí komentované zprávy Soni Zikmundové, jak se vzájemně doplníte. Máte dokonalý přehled, co se děje ve světě a ty vtipné názory to nemá chybu. Jste skvělá dvojka. Vaše věrná posluchačka Majka vám přeje v roce 2017 pevné nervy. Jste bojovníci za pravdu a zdravím i paní Soňu. Takže my děkujeme, protože takovýto milý dopis nebo mail člověka vždycky potěší, protože dostáváme i maily úplně opačné. A jenom co se týče toho okultismu a ezoteriky, ve středu o tom bude na Svobodném rádiu pořad a budu vybírat, nebo vybíral jsem do tohoto pořadu opravdu validní informace, které jsou dosažení na veřejně přístupných médiích. Tak tady jsem dostal od posluchače fotku v Chebu, jak tam je vyfocený vlak plný migrantů, kteří jsou i na střeše. Já jsem tuto fotku už viděl a na Facebooku a mnoho lidí z Chebu psalo, že se to tam nikde neobjevilo a že to je zřejmě fotomontáž. Takže nevím, nikdo z posluchačů, kteří žijí v Chebu, mi zatím tuto informaci nepotvrdil, takže jsme to brali jako hoax. Tam tady mám dále dopis od našeho posluchače Karla, abychom si uvědomili, a je to opravdu drastické, že nevládní organizace, to znamená neziskovky, v České republice berou celkem za jeden rok přes 500 miliard dotací na přistěhovalce a lidi v tísni. Já bych řekl, že to není přes 500 miliard, ale že to je 1,5 miliardy podle našich informací. Na co je používají, když tu skoro žádní údajně podle naší vlády nejsou? Proč to není pro opuštěné děti v Klokáncích či invalidy? Jak už jsme tady měli pořad s jednou ze zakladatelkou Klokánků, paní doktorkou Vodičkovou, tak tím zákonem, že se nesmějí vychovávat v Klokáncích děti mladší 7 let, je de facto likvidují. A co se týče ta víc jak 500 miliardy, tak to je jenom část těch peněz, které jdou na migranty. Tady se přesně jedná o 530 milionů korun, které jako grant pro neziskové organizace, které se budou podílet na integraci imigrantů do naší majority. A to je právě ta hrůznost, protože ty naše firmy, některé se už na to klepají. Jinak, co se týče těch migrantů, tak podle Tomia Okamury jenom za rok 2015 jednalo asi o 1,6 miliardy korun. Takže tady se musíme zase zastavit u toho, kolik mají dostávat ti migranti. A já jsem tady dostal jeden mail před časem, kdy jsme uvedli informaci z úřadu práce z Pražského, že vyplácejí migrantům těch 21 tisíc korun na osobu, takže že tady šíříme poplašnou zprávu, že na mě podají trestné oznámení a já nevím, co ještě. Tady podle vyjádření pana poslance za vládní hnutí ANO, pana Zdenka Soukupa, tak je jasně vidět, že naše informace byla naprosto přesná, ale ani nikoliv ta částka není konečná, jak jsme z toho samozřejmě zjistili. Takže tady se strašně rozčilují, když nám to sem cpou. Ano, víte, jak se říká v Anglii, těm znásilněným holčičkám mezi imigranty? Easy meat. Snadné maso. Protože tam totiž se znásilnění ani malý holčiček příliš nevyšetřuje. A teď mi tady posluchač právě poslal statistických údajů. Bylo ve Švédsku za rok 2014 znásilněno a rituálně nožem podříznuto 6900 žen a dětí. A jinde to není lepší. Dále, proč není ani jeden migrant v arabských zemích, například Saúdské Arábii? No samozřejmě, když nám je sem posílají. Doktor Hnízdil kdysi napsal, že vláda tím, že stresuje svůj národ nekompetentním rozhodováním, podporováním korupce a zlodějen a vytvářením nejisté budoucnosti, je přímo odpovědná za kvalitu zdraví národa. Je to pravda, protože lidé, kteří se o to zajímají, tak mám informace, že jsou z toho mnohdy vystresovaní a mají třeba problémy se spánkem. Takže to je jediná obrana. Jediná obrana. Nevolit současné politické strany. A stejně jako náš posluchač, i já souhlasím s prezidentem Milošem Zemanem, že islám není slučitelný s jakoukoliv demokracií a že oni nebudou nikdy ctít naše zákony a že to je trojský kůň nového světového řádu v Evropě. Takže to je v podstatě pravda. Tak podíváme se. Tady mi poslal posluchač informaci k pátečnímu pořadu na dotaz posluchače, který byl trošičku zmatený a opravdu jednalo se o tom, že náš trestní řád změnil německou útočnou válku a tak dále, tak posluchač to trochu popletl. Ono to bylo opravdu, že německý parlament změnil ústavu, kde od 1. ledna letošního roku, to je ta změna, není útočná válka ze strany Německa trestným činem. To znamená, že tento zákon, co znamená? Jakákoliv útočná válka, kterou budou provádět od letošního 1. ledna němečtí vojáci, tedy Bundeswehr, tak podle německé ústavy není už trestným činem, tak jako to bylo od roku 1945 až do konce roku 2016. Celou tu dobu ten zákon platil z jednoho prostého důvodu, a to, aby Německo už nikdy nemohlo vyprovokovat žádnou útočnou válku, ale pouze obranou. Ten zákon německý Bundestag odhlasoval 1. prosince a skutečně to byl paragraf 80 trestního zákona a podle článku 26 paragraf 1 německé ústavy. Takže tam bylo napsáno toto. Ten, kdo připravuje útočnou válku, článek 26 paragraf 1 německé ústavy, na které se má podílet Spolková republika Německo a tím přivodí Spolkové republice Německo nebezpečí války, bude potrestán doživotním odnětím svobody nebo odnětím svobody trvajícím neméně než 10 let. Takže lze v podstatě jenom spekulovat, proč tento zákon byl zrušen. No, ono se nemusí spekulovat, to je to fakt. Německo v podstatě spolu se Spojenými státy a s vojsky NATO, tedy i s našimi vojsky, protože tam má být našich 200 vojáků, tak se snaží, a já mám obavy, aby to opravdu se jim nepodařilo, mám vyprovokovat útočnou válku na Ruskou federaci. A zrušení tohoto zákona vážení v Německu proběhlo v naprosté tichosti. Žádné německé médium o tom neinformovalo a většina německého obyvatelstva o zrušení tolik závažného zákona vůbec neví. A tato informaci poskytl německý web Anonymous, kteří se zřejmě, to jsou hackři, kteří se zřejmě nabourali do nějakých tajných vládních materiálu a zjistili to. Takže opravdu to je velmi, velmi zásadní. Pak jsem tady dostal, já to přečtu, viděl jsem to také na webu, poslal mi to kamarád Jenda Sopavy, smlouva s čertem. A mně se to tak líbilo, že to tady přečtu. Chceš mít lásku nebo prachy? Tohle já ti mohu dát. Stačí kapka tvojí krve? Jenom úpis podepsat. Dej sem péro, podepíšu, stejně peklo prožívám. Místo peněz teď mi budeš, satanáši, sloužit sám. 10 roků budu sloužit, potom peklu propadneš. Teď mi řekni, milý pane, co ty po mně vlastně chceš? Musíš najít politiky, co moji vlast povznesou. Česká země, ať je brána, všude s velkou noblesou. Tenhle úkol nejde splnit, úpis se ti navrací. Váš politik, ten se přece vždy po větru obrací. Prozradit ti mohu jedno, kotle pro ně chystáme. Pro tvůj národ je však smůla, že jich tolik nemáme. Takže to byla smlouva s čertem, zrýmovaná a mně se to hrozně líbilo, jen do děkuju. Tady jsem dostal dopis od našeho posluchače Luboše, který se mě ptá, že mě poslal SMS-ku již dlouho před pořadem s hodinovým předstihem, před pořadem s panem VK, ve které se ptal, co si pan VK myslí o tom, že tady u nás, jako v Blansku, paní ředitelka na základní škole zavedla psaní tiskacím písmem. Tak neví, proč se na něho nedostala. Ptá se, jestli si mi omylem vymazal nebo přeskočil. Pane Luboši, já jsem o této SMS-ce, protože jste mi opravdu napsal dostatečným předstihem, hovořil s panem VK a pan VK tvrdí, že o tom nic neví. Nicméně, že velké písmo tiskací se učí děti i ve Spojených státech a píše se tam tak běžně, takže jsme se rozhodli, že to nebudeme komentovat nebo hovořit o tom, protože to nebylo až tak důležité a vzhledem k těm dalším informacím, a takže jsme na tu vaši SMS-ku nemohli nebo nereagovali. Takže to je asi takhle. Jinak, vážení posluchači, fakt je ten, že mi chodí těch SMS-ek hodně a ne na všechny se dostane stejně tak, jako se nedostane na všechny volající. A je to, je to tím, že není tolik času. A my jsme se rozhodovali, zdali neuděláme s panem VK jako prostor pro vás větší, ale nakonec jsme dospěli k tomu, že on má tak propracované a důležité informace, které vyžadují větší čas, takže čím víc byste se ptali mnohdy na otázky, které už byly během pořadu zodpovězeny, jako se toho stalo právě v pátek, a nedozvěděl by se informace, které má jenom pan VK, takže se může stát, že opravdu, já se snažím co nejvíc těch SMS-ek a všechny ty telefony vyřídit, abyste byli spokojeni, ale ono to opravdu nejde. Tady jsem dostal dopis, téma od posluchače, že poslal mi článek o německé fyzičce doktor Catherine Horton, žijící ve Švýcarsku, která viní německé a britské tajné služby ze systematických útoků na ní pomocí elektromagnetických a mikrovlnných zbraní. Takže nevím, ona byla 7. prosince doktorka Hortnová hostem v internetovém rádiu The Richie Allen Show, který vysílá v Anglii, něco jako svobodné rádio v České republice. Téma je to dost kontroverzní a možná jim u českých čtenářů trochu předběhneme dobu, píše čtenář, posluchač, ale ta technologie je tak hrozná, že to možná stojí za informování veřejnosti. Jinak prý v sousedním Polsku se o tomto druhu nebezpečných zbraní nasazovaných proti běžným nevinným občanům začíná trochu dotazovat směrem k vládním politikům. Posluchači, mohu slíbit, že se na to podíváme, a poslal mi to náš posluchač z Anglie. A nevím, jestli bychom se dokázali s paní doktorkou spojit. Nicméně bychom mohli o tomto pořadu, který vyšel na tom alternativním anglickém rádiu, bychom z toho mohli udělat nějaký krátký pořad. Nicméně u nás, já se na to zeptám zítra pana vojenského analytika Martina Kolera, co říká o těch elektromagnetických a mikrovlnných zbraních. Protože abych se přiznal, já jsem o nich taky něco slyšel, že už tohle to existuje, že už to je zkoušeno na lidech. Dokonce to armáda Spojených států zkoušela v Oregonu na těch farmářích, kteří odmítali prodat své pozemky Monsantu, protože tam chtěli pěstovat zdravé plodiny a ne geneticky modifikované, a po použití těchto zbraní dva vzali pušku do ruky a bránili svůj majetek, za což dostali jeden 10 let a druhý asi 8. A ti ostatní na základě těchto elektromagnetických a mikrovlnných zbraní byli totálně odepsaní, že s tím prodejem za pakatel, za hubičku souhlasili. Zeptám se pana Kolera na to zítra. Tak, půjdeme dál. Dotaz posluchače Standy. A byl to dotaz na pana VK a my jsme ho ale v podstatě odpovídali už někdy předtím. Přeštu ho. Rozumný člověk nemůže pochopit, že tento svět ovládá a řídí jen jedno, no, malinké promilíčko hajzlu. Je to 0,4 0,401% hajzlů. Copak se nedají žádným způsobem zastavit, zničit? Jestli ne, tak to už si raději přeji, ať některý šílenec začne mačkat ty tlačítka prezidentovýho kufříka. A volím tím raději rychlou smrt. Pokud se svět vyhra bez těch sraček, tak zakázat všechny politiky, ti jsou největším nebezpečím pro vlastní národ a do všeho, co se tady teď odehrává, nás přivedli jen a jen oni, hajzli, slušně řečeno, politici. Národ by si měl vládnout sám, mimochodem to už řekl Jan Werich v roce 1932. S pozdravem Standa. Tak já znám taky, Stando, i slušné politiky, například maďarský premiér Orbán. Ten, jak víme, najal asi, mám dojem, že 500, ale to číslo je s otazníkem, nejsem si tím tak jistý, ale najal celou řadu lovců imigrantů z řad soukromníků za peníze, bude jim za to platit, aby hlídali ony drátěné ploty a s všemi způsoby, včetně, prosím pěkně, střelby ostrými zbraněmi, ostrými kulkami, žádný gumový, aby zabránili pronikání těch agresivních imigrantů za plot. Jak je vidět, tak někteří politici to se svým národem myslí dobře. Ti naši to s naším národem dobře nemyslí. Jsou mezi politiky čestné výjimky, ale je jich hrozně málo a jejich hlas je uštěkán, umlčen. Podívejme se jenom, kolikrát interpelovali poslanci pana Okamury, ale oni interpelovali i poslanci Úsvitu, to jim musím přiznat, protože třeba poslanci Úsvitu navrhovali přijmout zákon o zákazu práva šaría na území České republiky a koalice to vůbec nedala k projednávání, nezařadila to vůbec na program. Takže těch postech politiků je opravdu málo a je to potřeba, abychom ty špatné politiky vyházeli. Co se týče těch, že nás ovládají ti, to je 0,00001% těch hajzlíků. Víte, oni na tom pracují, ti bankéři, už 300 let. A v podstatě už se k tomu připravovalo ve starém Egyptě. A ono by to šlo zastavit velmi těžce. Ale šlo. Podívejte se, jedna z hybných a mocných pák iluminátů je Mezinárodní měnový fond. V roce 1953, a to ví strašně málo lidí, byla měnová reforma, to ví každý. Všichni na to nedávají. Můj děda přišel o ohromné peníze. Nicméně, tato měnová reforma pro stát, pro Československo, jejich součástí byla i velmi dobrá věc. V této reformě odmítla tehdejší československá vláda plnit závazky a platit dluhy Mezinárodnímu měnovému fondu, který si Mezinárodní měnový fond uměle, jako to dělá všude na světě, vytvořil za dob první republiky. A všechen průmysl, to znamená i továrny, které patřily těm členům těch iluminátů, jejich součástí jsou ty velké banky, tak ty fabriky znárodnili a oznámili Mezinárodnímu měnovému fondu, že nedostane od Československa ani jedinou korunu. A dopadlo to tak, že v roce 1954 na Československou republiku Mezinárodní měnový fond ze svého seznamu vyškrtl. A až do roku 1990, po 90. roce, přesně nevím kdy, když se sem zase nadspal, tak začal zadlužovat naši republiku opět. Vemte si jenom, že v roce 1990 Česká Slovenská republika tehdy měla dluh asi 11 miliard dolarů, pohledávek měla asi 37 miliard dolarů. Jenomže ti naši dovedové političtí, kteří se tam nacpali po té hadrové revoluci, tak jsou takový, byli takový dovedové, že největší dluh 24 miliard dolarů od Ruské federace, tedy od Sovětského svazu, co tam ještě bylo, tak nedokázalo vymoci, tak to prodalo nějaké americké firmě asi za necelou třetinu ceny a ta americká firma to od Ruské federace samozřejmě potom, když se rozpadl Sovětský svaz, tak to vydobila ve 100% jistotě. Takže my jsme to prodali za třetinu ceny. Mimo jiné, Rusko nám tehdy nabízelo, že nám ten dluh zaplatí dodáváním nejmodernějších proudových letadel MiG-29, MiG-32 a SUčka, ty Suchoje, a včetně veškeré technické podpory, to znamená údržby, oprav a tak dále, náhradních dílů, a dál, že nám bude část svého plynu a ropy posílat zdarma, a to až do té doby, než se ten dluh 24 miliard dolarů umoří. A ti naši dovedové, no tak oni to spíš byli podvodníci a zločinci od samého začátku, na to nepřistoupili a raději prodali za necelou třetinu ten dluh americké firmě, no a ty jí přes mezinárodní soudy a arbitráže ty peníze dostali pro sebe. Takže aspoň vidíte, jakým způsobem se, pane Stando, dá bránit proti těm hajzlům bankéřským a ilumináckým. Zkrátka, zaprvé vystoupit z Evropské unie a z NATO, zrušit smlouvu se všemi těmito podvodnými bankami, vykašlat se na placení a být obchodním partnerem pro všechny slušné státy a slušné firmy. Nic jiného tomu nepomůže. Ale jsme zase u té základní otázky. Museli by se k moci dostat slušní lidé a to je problém vždycky. Tak a dáme si poslední mail. I tady ještě mi poslal mail dědo Miro ze Slovenska a ukazuje, že to též, co dělá u nás náš premiér Sobotka, tak dělá i na Slovensku premiér Fico, ku podivu. Tady mi dědo Miro píše, že Fico se svojí kamarilou se tajně dohodl s Rakušany, že bude Slovensko, že bude tu verbež od Rakušanů přebírat. A je urychleně potřeba vyřadit z funkce, teda takhle, je potřeba urychleně dát na nejvyšších funkcí Kotlebu, protože Kotleba imigranty jediný zásadně odmítá a zatím v Evropě odolává jedině Orbán, píše dědo Miro ze Slovenska. A píše dále, jestli se oba národy neprobudíme, tak se máme na co těšit. A k tomu mi poslal video. Když jsem se ho podíval, tak to video bylo opravdu, má to název Diversity White Genocide, že to je v podstatě genocida bílého obyvatelstva Evropy. Tak to byl dědo Miro a já jsem tady měl ještě připravenou jednu. Tak tady mi napsala paní Jana, a k tomu bych se rád vyjádřil, která měla obavy, jestli tím mým čtením sionských protokolů si část posluchačů nenaštvu a neodradím, protože by mohli nás poslouchat i občani židovského původu. Takže já si to nemyslím. Víte, já nemám vůbec nic proti židům. Vůbec nic. Ani to nejmenší. A naopak vadí mi veškeré projevy antisemitismu. Protože že já vždycky dělím lidi na dvě kategorie. Na ty slušné a na ty neslušné. A pokud jsou slušní Češi, Rómové, jak já říkám, Cikáni, Ukrajinci, Vietnamci, tak mě nevadějí. Ale vadí mi lidé, kteří nejsou slušní a dobří. A vadí mi sionisté, protože sionisté, především jsou to chazarští židé, kteří vůbec nejsou etnickými židy, ale jsou židy jenom tím, že kdysi před x stoletími přijali judaismus za své státní náboženství. A tito chazarští židi, například je to George Sereš a další Rockefellerové, Rothschildové, to jsou sionisti. A právě sionisti jsou původci zednářských lóží a nového světového řádu, iluminátů. Takže protokoly sionských mudrců nevypovídali o židovském národu, i když se tam takhle označují, ale o sionistech. A proti sionistům se budu vymezovat vždy, ne proto, že jsou to židé, ale protože jsou to zlí a špatní lidé. Takže to bylo dnešní pořad nad dopisy posluchačů a já se s vámi na chvilku, vážení posluchači, rozloučím a v 8 hodin už tady, nebo ve 20 hodin, aby byl přesný, tady přivítám ve studiu Soňu Zikmundovou s pořadem komentované zprávy Soni Zikmundové.
Máme vždycky dít. 17, život máme před sebou a nejde stát jak svou. Den za dalším trápením, s nehorázným domněním, že dojdem dál a hlou. Oči k zítřku nedohlednou, máme dál tu touhu nádhernou. Ale i zlý sen, že jednou budem hrát před prázdnou lucernou. Ale i zlý sen, že jednou budem hrát před prázdnou.